Este ora 18:39. Viva Flash-ul de astăzi continuă și așa cum ai văzut pe Facebook și pe Instagram, vorbim cu Toma Alexandru. Suntem live și pe Facebook. Toma, te salut!
Salut și vă salut și eu pe voi!
Ce faci? Cum ești?
Sunt bine, mă bucur că sunt acasă.
Vreau să vorbim mai întâi despre detectivul animat care a apărut pe YouTube, okay, și care are niște super detalii acolo, să știi. Cum ți-a venit ideea?
Nu mi-a venit acum ideea. Plănuiam, cred că din clasa 1 să fac un desen animat, doar că atunci habar n-aveam ce înseamnă asta, să fac un desen animat. Și încet, încet, de-a lungul timpului a stat în străfundurile minții și la un moment dat am zis să profit de perioada asta de stat în casă. Am demarat proiectul în primăvară, când ne-am blocat în casă cu toții. Și am profitat de faptul că n-am mai avut spectacole și n-am mai putut să plecăm prin țară și m-am apucat să îmi ascult skillurile de a face animație și când mi-am dat seama că vreau să fac un episod complet, am căutat niște oameni în jurul meu, am construit o echipă rapid și am făcut un episod.
Ai un super feedback acolo pe YouTube, sunt sigură că ai văzut și tu, că ne place primul episod, când vine cel de-al doilea episod? Și cu ce frecvență vor fi episoadele astea? Că n-am citit niciunde, n-am văzut exact.
Astea sunt întrebările cheie pe care le-am primit și pe Instagram și pe Facebook o grămadă. Pe lângă și complimente și laude și câțiva oameni care mi-au explicat ce puteam să fac mai bine. În afară de asta, ca să răspund, episodul 2 și frecvența, momentan nu sunt 100% bătute în cuie. Acest proiect este o dorință a mea, e și în același timp și e până la urmă va fi un fel de business, pentru că trebuie să plătesc oamenii care lucrează la el și dacă am o echipă întreagă care lucrează, nu putem să facem doar artă pentru artă. Și în momentul de față sunt în căutări și în discuții pentru finanțare, pentru a putea să fac un sezon întreg din acest serial.
Grozav.
Nu zic când va ieși exact episodul 2, nu am început să le lucrăm cu mult timp înainte și să le publicăm cum se face în normal. Te apuci și faci 3, 4, 5 episoade și pe urmă începi să... Am vrut să testez întâi să văd că conceptul ar funcționa, că oamenii ar fi interesați, să văd care e răspunsul și să pot să și arăt ceva unor potențial sponsori sau unor potențial finanțatori pentru acest proiect. Mai mult decât doar un scenariu și doar o promisiune că eu aș putea să fac asta, m-am pus și am făcut concret să arăt, uite, se poate face. Eu pot să fac asta și mai mult decât atât, pentru mine personal a fost extrem de folositor să pot să trag o linie la finalul acestui episod pilot și să zic, ok, de acum încolo știu cât mă costă un episod, știu cum lucrez cu oamenii, știu ce nevoie am, ce n-am făcut bine la ăsta și în momentul în care cineva îmi cere un buget sau, cum m-ați întrebat ce voi, cam care ar fi un timeline pentru acest sezon, pot să zic cu mult mai multă precizie decât să-mi dau cu părerea.
Sper să reușești la partea de finanțare, pentru că, într-adevăr, merită. În afară de roboți, nu știu să avem ceva animat la noi în România și de calitate și bine lucrat, așa cum este detectivul animat, din punctul meu de vedere. Acolo se aud și vocile mai multor comedianți de la noi, Maria Popovici, Mincu, Costel. Ce echipă se ocupă de detectiv? Cât sunteți acolo în spate?
Am avut acest avantaj să pot să-i sun pe toți și să le zic că am nevoie să mă ajutați gratis la proiectul ăsta pe care vreau să-l fac.
Ce prieten
și
bun!
Și toată lumea a fost... Da, e un mare avantaj. Adică, cumva, poate am început să fac acest serial și pentru că știam că pot să găsesc repede niște oameni care să dea voci și să dea viață personajelor. Altfel, echipa este, în momentul de față, e foarte greu de zis. Sunt oamenii care dau voci personajelor recurente, vor rămâne în continuare în echipă și vor da voci. Plănuiesc să aduc o grămadă de alți oameni, alți invitați, că mai sunt comedianți pe care n-am avut cum să-i bag pe toți, în primul. Și mai sunt actori pe care îi cunosc și mai sunt actori pe care nu-i cunosc și care sunt talentați și ar putea să aducă lucruri noi aici. Dar, din nou, depinde foarte mult de cum reușesc să scot la capăt și să fac, să dăm viață unui sezon întreg.
Când ai spus că vine episodul 2 din detectivul animat?
N-am zis, am fost foarte abil în a încerca să evit să răspund, dar ca să-ți spun concret, nu mai devreme de o lună, să zic.
Aha, ok, sigur, deci avem un pic de așteptat. Nu. Asta înseamnă că merită, de fapt, nu?
Măi, da, eu sper ca frecvența să fie mai mică de o lună în momentul în care o să începem să scoatem episoadele, pentru că dacă reușim să luăm finanțare pentru un sezon întreg, planul e, cum am zis mai devreme, să facem 2-3 episoade să le începem și apoi să începem să publicăm, adică cumva calendarul de publicare să nu corespundă neapărat cu calendarul de producție. Dacă un episod durează o lună, noi poate facem 3 episoade la început, în câte o lună, dar după aia începem să le publicăm o dată la 2 săptămâni, poate.
Aha,
okay. Încet, încet o să se apropie producția de publicare, dar sper până la sfârșitul sezonului să se regleze.
Grozav.
E doar un exemplu, din nou. Nu e extras 100% final.
Toma, perioada asta a fost destul de aiurea pentru comedianți și nu numai. Totuși ați apărut online, aveți clipuri pe net, dar tot nu e ce a fost cumva. Cum a fost pentru tine toată perioada asta a pandemiei?
Din punct de vedere spectacole și financiar, evident că a fost un șoc și s-au întrerupt spectacolele complet cu totul și aveam turnee programate în toată țara și aveam clubul la care mergeam de mai multe ori pe săptămână și s-au tăiat toate deodată. Din punct de vedere personal, pentru mine n-a fost atât de rău. Mie nu-mi place neapărat să ies din casă și să mă văd cu oamenii. Îmi place foarte mult să stau. Îmi place casa mea, îmi place prietena mea cu care stau cu ea în casă, ne înțelegem bine, n-am de ce să vreau să plec de acasă, îmi place liniștea și îmi place să stau să lucrez la proiectele mele fără să fiu întrerupt. Ceea ce, din nou, nu neapărat că stand-up înseamnă că e o întrerupere, dar ca să fac stand-up la Suceava, de exemplu, dau un exemplu, oarecare. Trebuie să merg pe drum o zi întreagă, să pierd o zi întreagă mers până acolo, spectacolul e minunat, dar după aia dus o zi întors, s-a dus pentru mine, n-am timp să fac nimic altceva, că nu poate nimeni să scrie sau să facă alte lucruri când conduci sau când mergi cu mașina. E cam moartă toată. Și e plăcută, dar în același timp mi-a plăcut să fiu nevoit cumva să stau și să pot să-mi fac proiectele mele, cum ar fi, de exemplu, Banciu, care a ieșit din această restricție cumva.
Grozav, bine că ai reușit să scoți ceva bun din perioada asta. Te-ai mutat cu spectacolele în online cu totul? Adică dacă ți-ar fi râde ideea asta? Da.
Ne-am mutat deocamdată, că n-am avut de ales. De pe viitor, în secunda în care s-a deschis clubul sau s-au deschis în țară terase sau și e safe de mers, nu doar că s-au deschis, că își dau unii cu părerea că trebuie să deschidă, dar în momentul în care să fie safe de făcut spectacole, 100% vreau să reiau spectacolele. Nu există comparație, evident, dar spectacolele live sunt cu totul altceva față de spectacolele online. Cumva că suntem nevoiți să le facem și pentru că în felul ăsta am reușit cumva să ajungem și la niște oameni poate din afara țării, la care nu reușeam să ajungem așa ușor, adică au fost câteva mici avantaje, dar per total spectacolele live sunt fără discuție mai bune.
Crezi că ar merge la noi în România spectacolele de stand-up online plătite? Știu că se mai practică prin alte părți.
Sincer, dacă se va deschide țara la un moment dat, când se va deschide, nu dacă, se va deschide la un moment dat, nu văd de ce ar merge spectacolele online. Lumea preferă în dineri, sâmbătă, duminică să iasă și cu siguranță când se va deschide, va exista și o nevoie și mai mare a oamenilor să iasă mai mult decât de obicei. O să trebuiască să recupereze ce nu s-a ieșit până acum.
Toma, ești comediant și pentru noi, cei care nu prea avem haz, pare așa un pic dificil. Cum e să fii comediant în România? Cu ce anume ce provocări ai? De cât timp faci asta?
Prima provocare a fost să știu cum mă recomand când mă întreabă cineva ce fac, cu ce mă ocup. Că a fost greu să explic la început că fac stand-up. Când trebuia să încep prin a explica ce înseamnă stand-up. Spui glume pe scenă și cum, adică ce... În același timp, eu pot să zic ce înseamnă să fii comedian și să fii avut și un pic de noroc să fii prins începutul stand-up-ului la noi și să poți să trăiești din stand-up. Că sunt și comedianți care încă nu pot să facă treaba asta. Există comedianți care au început mai târziu, nu-s neapărat neexperimentați, dar doar pentru că au început mai târziu și există un număr limitat de cluburi în țară și de cluburi care fac stand-up, e greu să faci stand-up. Văd acum oameni care încep să facă stand-up și caută cu dificultate, găsesc să facă spectacole cât ar trebui de des ca să poată să progreseze cum trebuie. Pentru mine e o viață bună. A fost greu la început, primii 10 ani, dar acum sincer. Ultimii 2-3 ani, de când am deschis și clubul și de când au mers și lucrurile pe internet, una scurtă și Risca Prostul și alte roast-uri și alte emisiuni, e o viață foarte frumoasă, n-am nimic de ce să mă plâng. Adică ar fi lucruri, dar mă bate Dumnezeu dacă mă plâng. Mă trezesc când fac programul meu, fac desene animate și între timp mai trebuie să scriu glume pentru oameni și să mai merg prin diverse, să mai mă plimb cu mașina prin țară și să zic glume și acolo și să câștig bani din asta. Nu prea am ce să zic ar fi rău în asta.
Când mai apare un nou episod din Risca Prostul? N-am văzut de mult.
E foarte dificil pentru că ne bazăm atât la stand-up cât și la emisiunile astea, ne bazăm foarte mult pe o reacție a publicului. Uh-huh. Un stand-up, să zicem, îl mai putem face pentru că lumea a mai văzut stand-up și te uiți pe Netflix, ai stand-up-uri la care să te uiți, chiar dacă și acolo există un public pe care l-au auzit că râde. Risca Prostul e mai dificil de filmat, e dificil de filmat și pentru că și noi, între noi, încercăm să fim foarte cu atenție și să nu stăm unul în fața și trebuie să ne tot testăm mereu dacă facem o filmare și e dificil, dar se discută, se plănește să facem și cu siguranță că o să apară în primăvară acum episoade, nu știu, deci nu s-a tras, din câte știu, nu s-a mai tras nimic în ultimele două luni, dar nu înseamnă că nu se va mai face, proiectul e în continuare ongoing.
Așteptăm cu interes să vedem un nou episod de acolo și nu numai. Ce voiam să te întreb, când ai început să faci stand-up, care a fost cea mai mare frică a ta atunci când intrai pe scenă?
Cea mai mare frică a mea și din experiența mea a majorității oamenilor care fac stand-up este să te faci de râs, să te umilești în fața oamenilor pentru că nu-ți iese. Că te expui, ești foarte vulnerabil în momentul în care te expui pe scenă, spui ceva și singura reacție pozitivă e dacă oamenii râd, dacă pe care tu o percepi, că dacă nimeni nu zice nimic, ai doar liniște în sală, e posibil unii să aprecieze ce ai zis tu să faci acolo, dar tu nu primești feedback, tu nu știi că i-au apreciat. Și e extrem de, adică am avut spectacole după care am jurat că mă las, că nu merită să fac așa ceva. Pentru că era extrem de demoralizant să nu primești reacția pe care tu când te gândești la o glumă acasă, tu o auzi cu aplauze și te vezi cum te scot oamenii pe brațe din club, cât de genial ai fost cu gluma ta. Și te duci acolo și o zici și în timp ce o zici, îți dai seama că o zici prost, îți dai seama că ai uitat ceva, îți dai seama că te-ai înnecat, că n-aveai scuipat în gură și n-a ieșit cum trebuie cuvântul ăla. Și ți-a pierdut gluma și îți tremură vocea și îți bate lumina în ochi și n-a ieșit cum trebuie. Și nu râde nimeni, ba mai mult, oamenii cred că ești prost și nu te pricep la asta. Și e feedback-ul instantaneu, că dacă faci tu o pictură și faci o expoziție și până mă citești în ziar și mai afli peste 6 luni că și-a mai dat unul cu părerea, nu e așa de rapid. Și poți să stai la tablou ăla să te mai uiți, ok, nu-mi place, îl mai schimb un pic. Dar gluma ai zis-o în secunda în care ai terminat gluma, îți dai seama dacă e sub bine sau nu.
Exact. Ce voiam să te mai întreb, unde te mai vedem în perioada asta, dacă te vedem la spectacole undeva?
Păi deocamdată doar spectacole online și sunt, de regulă sunt doar sâmbătă seara, biletele sunt pe Ia Bilet în fiecare săptămână. Weekendul ăsta s-ar putea să fie și sâmbătă și duminică spectacole, tot așa. Noi le filmăm de la club, deci arată ca și spectacolele pe care le mai punem pe YouTube. Și în afară de asta o să mai apar în alte locuri pe care deocamdată nu pot să le menționez public, dar mai facem lucruri, mai filmăm lucruri, suntem în mijlocul a mai multor proiecte care vor apărea multe din ele online.
Păi te urmărim acolo pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube și peste tot ca să aflăm despre ele și când o să apară. 100%
anunț tot.
Și așa ca pe final am o întrebare mai random pentru tine, ce super putere ai vrea să ai și pe cine ai folosi-o?
Cred că aș vrea să am... Cred că mi-ar plăcea să fiu invizibil. Și aș folosi-o pe mine. Adică să fie super puterea mea. Cumva n-aș folosi-o. Nu aș răzbuna pe nimeni. N-aș vrea să am o super putere cu ajutorul căreia să o pot folosi împotriva cuiva. Nu sunt răzbunător în felul ăsta. Aș vrea o super putere pozitivă, ceva care sunt de amin. Ori invizibil, ori, nu știu, nemuritor, ceva de stil. Cred că nemuritor ar fi și mai interesant. Mi-ar plăcea să văd unde ajunge tehnologia asta. Așa curios, așa rău, că îmi pare că l-am dat o să mor și nu mai știu ce să mai...
Eu zic că ar fi plictisitor la un moment dat să trăiești atât de mult. Nu te-ai plictisi de la atâta viață.
Aș face desene animate până... că mă descurc. Mă descurc. Că mi-au tot altă echipă de fiecare dată, că îmbătrânesc ăștia cu care lucrez acum. Găsesc alții tineri.
Poate se găsește leacul vieții sau cum se numește. Secretul vieții eterne. O să-l găsim poate în perioada asta.
Sperăm.
Tomas, mulțumesc mult de tot pentru această discuție. Așteptăm detectivul și mult, mult spor în tot și toate.
Mulțumesc și vouă la fel.
Te salut, numai bine, pa, pa!
Pa, pa!